Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Μουσική 24 Μαρτίου σήμερα, συντονισμένοι στην Era Sport, στο δικό σας ραδιόφωνο. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Με Μάιρα Ξίδη στην επιμέλεια των ήχων. Ελένη Φώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Όλες οι υπερδυνάμεις μαζεμένες. Τα Ραφάλ, ε. Γιάννης Αντορινέος στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Εδώ αναφερόμαστε στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, μιλώντας για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Εντάξει, θα έχουμε τώρα την διακοπή λόγω υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, αλλά υπάρχουν πράγματα να συζητήσουμε, υπάρχουν ακόμα τα πόνερα δηλαδή από όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, και έχει ένα ενδιαφέρον η όποια συζήτηση γίνεται για το πώς οι ομάδες θα διαχειριστούν τα ζητήματα που ίσως υπερτονίστηκαν με τον τρόπο που τελείωσε η κανονική διάρκεια του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί σε αυτό το ρεπορτάζ μπήκαν και θέματα αγωνιστικού σχεδιασμού από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, που βρήκε την αφορμή να το κουβεντιάσει σε σχέση με τον αριθμό των ξένων. Μπήκε στην εξίσωση ο κόσμος που αποδοκίμασε μετά το 0-0 με την ομάδα της Λάρισας, και επαναλαμβάνεται βεβαίως η κουβέντα που έχουμε κάνει αρκετές φορές για την επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού εάν δεν βρει δίχτυα ο LKB. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το Ολυμπιακό περιβάλλον έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και εσένα και στους ακροατές. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι το κλασικό ρεπό σήμερα το οποίο έχει η ομάδα. Ξεκινώντας έτσι από τα τυπικά, τα τετριμένα, για να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η κατάσταση του Ολυμπιακού μετά το 0-0 με την ΑΕΛ, που είναι η αλήθεια ότι ειδικά με τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ μας έβαλε λίγο πιο μέσα στη λογική του, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν το εξετάζω αυτό.
Είναι θέμα συζήτησης, ναι.
Είναι θέμα συζήτησης σίγουρα, ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα φύγουν 8 διεθνείς. Είναι ο Μπότης, είναι ο Τζολάκης, είναι ο Ρέτσος, ο Μπρούνο, ο Καλογερόπουλος, Μουζακίδης, ο Ραέμι και ο Λικαμπή. Έχουν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες. Και από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζει ο Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, 2,5 σεζόν επί της ουσίας, θα δώσει το κλασικό ρεβό του Σαββατοκύριακου και από εκεί και πέρα θα πάει στην προετοιμασία. Μη γνωρίζοντας ακόμα, σήμερα η κλήρωση, θυμίζουμε πώς θα είναι η σειρά των ομάδων. Για μένα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η σειρά, αν και όλοι παίζουμε όλους. Κοίταξε, είναι η ιδιαιτερότητα στη δική μου οπτική, έτσι, ότι υπάρχει απόσταση πρώτης, δεύτερης, δεύτερης, τρίτης αγωνιστικής. Μιλάω χρονική. Επίσης, η ΑΕΚ, όταν θα έχει τα ευρωπαϊκά της μάτς, ποιον θα αντιμετωπίσει μετά. Και ακόμα και ποιος θα αντιμετωπίσει πριν. Δηλαδή, όλη αυτή η συνθήκη σίγουρα παίζει ρόλο για όλους, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα τολμήσω να πω τη λέξη επανεκκίνηση, την οποία την έχω πει 2 ή 3 φορές φέτος μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί πλέον τα πράγματα δείχνουν στον Ολυμπιακό ότι είναι μονόδρομος. Είναι ξεκάθαρα διαχείριση και όχι επανεκκίνηση. Δηλαδή, πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, πώς θα διαχειριστεί τη νέα δεκάδα έκπληξη, λέω εγώ τώρα πάλι, που περιμένουμε να δούμε, εν ώψη των play-off. Το αν φταίνε περισσότερο οι μεταγραφές, το αν φταίνει ο αριθμός των ξένων, αν φταίει η επιθετική δυστοκία ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε υπεραναλύσει. Το θέμα είναι τι θα δούμε από εδώ.
Χρειαζόταν, ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω. Τώρα, συγγνώμη, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Ναι, γιατί είπες τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Ναι, ναι.
Έναν Ολυμπιακό, όπως τον είδαμε στους τελευταίους 3-3,5 μήνες, είναι ένα Ολυμπιακό που ήταν πολύ πιο θεαματικός εκεί Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Θα το δούμε. Αυτό λέω.
Δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόταν αυτή η κουβέντα από την πλευρά του Μεντιλίμπαρ. Ίσως να το σκεφτόταν και να δόθηκε αυτή η αφορμή. Και γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή, το παιχνίδι με τη Λάρισα, ο Ολυμπιακός δεν το κέρδισε επειδή είχε 7 ξένους και άφησε 2 παίκτες εκτός. Δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση που δεν έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Οπότε, αν θες, μου έκανε και εντύπωση για ποιο λόγο να κάνει αυτή την αναφορά ο Μεντιλίμπαρ. Ειδικά όταν προκύπτει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το αναφέρουν ότι τον Λουίς τον είχε ζητήσει ο ίδιος και με επιμονή, γνωρίζοντας ότι είναι ξένος.
Είναι πραγματικότητα αυτό, ναι. Κοίταξε, παρακολουθώντας.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν θεωρείς ότι ήθελε να το πει για κάποιους δικούς του λόγους.
Θα σου πω ακριβώς. Έχοντας παρακολουθήσει τόσο καιρό τον Μεντιλίμπαρ και προσπαθώντας έτσι να καταλάβεις την ψυχοσύνθεσή του, τη λογική του και το πώς μιλάει, καταρχάς μιλάει από καρδιάς. Πάντοτε είναι αυτό. Όμως, καμιά φορά είναι και το ερέθισμα που παίρνει ένας προπονητής από την οποιαδήποτε ερώτηση. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι που του ξέφυγε. Απλά βρήκε την ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα να του δοθεί η απαραίτητη ερώτηση και να το κάνει αυτό. Όμως, ξέρεις κάτι, αυτό έλεγα και εχθές, ότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να μείνει κανείς στο τελευταίο ή στο προτελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι μια συνολική εικόνα που προβληματίζει. Δηλαδή, όταν βλέπεις στον δεύτερο γύρο, αν βάζαμε μια ειδική βαθμολογία, ο Ολυμπιακός να είναι τέταρτος, ο Παναθηναϊκός τον έχει περάσει, δείχνει κάτι για τη δυναμική του Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο. Όταν βλέπεις ότι έχεις πετύχει μόλις 15 τέρματα σε 13 αγώνες για έναν Ολυμπιακό ο οποίος στηρίζεται στον παραγωγικό του τομέα και όταν έχει παίχτες πανάκριβους, ο Ελκαμπή, ο Ποντένσε, ο Τσικίνιο, που επί της ουσίας πέρασαν περίπου 4-5 αγωνιστικές και ήταν άσφαιροι, ούτε καν ασίστ ούτε τίποτα και οι τρεις, και κάπως ήταν ο Ζέλσον, είναι πρόβλημα. Το μόνο καλό αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, παίρνοντας τον δεύτερο γύρο, είναι η πολύ καλή του άμυνα, όπου έχει δεχθεί 3 γκολ και γενικότερα είναι μια ομάδα που κρατάει καθαρή αιστεία, το λεγόμενο clean sheet. Οπότε, αυτή τη στιγμή δεν εστιάζουμε μόνο στα καλά ή στα θετικά ή στα αρνητικά, εν πάση περιπτώσει, αλλά στον τρόπο σκέψης του Μεντιλίμπαρ. Γιατί όταν έχεις 5-6 αλλαγές, πότε έχεις από το τελευταίο σου παιχνίδι με τον Όφη, αυτό κάτι δείχνει. Σε προβληματίζει κάτι, σε φοβίζει κάτι. Ο ίδιος αιτιολόγησε ότι ήταν οι κάρτες. Okay, από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε. Αλλά οπότε βλέπεις επιλογές για το πρωτάθλημα, κυρίως λόγω, γιατί στην Ευρώπη είναι ένας πολύ διαφορετικός Ολυμπιακός, που εκ του αποτελέσματος δεν του βγαίνουν. Θα μου πει κανείς, δεν το ήξερε εκ των προτέρων. Ναι, δεν το ήξερε, αλλά ζει την καθημερινότητα της ομάδας. Έτσι, οπότε έχει μια πολύ πιο καλή και αποκρισταλωμένη άποψη σε σχέση με εμάς, που απλά πιθανολογούμε για κάποια πράγματα και ό,τι βλέπουμε το βλέπουμε στο γήπεδο, γιατί δεν έχουμε την εικόνα της προπόνησης.
Σωστό.
Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τώρα πώς λειτουργούν από πλευράς Ολυμπιακού και πώς αξιολογούνται, περιμένοντας βεβαίως και την κλήρωση, όπως είπαμε, γιατί εγώ νομίζω θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η σειρά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, παρακολουθώντας και τα θέματα της ΑΕΚ.
Κοίταξε, αφήνοντας απ' έξω και καταλαβαίνω γιατί το λες, γιατί θα υπάρχουν αυτές οι σπαστές δύο πρώτες αγωνιστικές μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Και το λέω σπαστές γιατί μία αγωνιστική θα γίνει 5 Απριλίου. Μετά θα υπάρξει 15ήμερο ρεπό λόγω Πάσχα για να γίνει η δεύτερη αγωνιστική. Ενώ μέσα σε αυτό το ρεπό η ΑΕΚ θα έχει ρυθμό με τα δύο παιχνίδια με την Ράγιο Βαγεκάνο και ύστερα θα έχουμε το τελικό του κυπέλου 25 Απριλίου για να πάμε στο φινάλε. Καταλαβαίνω λοιπόν γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα. Για παράδειγμα, μία αγωνιστική που μπορεί να έχει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Για να έχει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να τελειώσει την κουβέντα γύρω από τον Παναθηναϊκό, μπορεί την τρίτη θέση και ένα Ολυμπιακό ΑΕΚ, ώστε να θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι με νίκη μπορεί να πατήσει την κορυφή. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να δώσει σε μία πρώτη αγωνιστική. Αλλά επειδή όλοι θα παίξουν με όλους και το έχουμε δει αυτό το έργο, το 23 η ΑΕΚ έχει το χειρότερο πρόγραμμα και κατάφερε με μία σειρά από ντέρμπι να κάνει 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και να πάρει το πρωτάθλημα. Το 24 μέσα και από τις αναβολές λόγω ευρωπαϊκών αγώνων, ο ΠΑΟΚ πήγε σε ένα φινάλε με 4 ντέρμπι όλα στη Θεσσαλονίκη, αλλά έκανε το 4-4 και πήρε το πρωτάθλημα. Άρα, ξέρεις, είναι και μία συζήτηση που, okay, και ο κόσμος τι κάνει, αλλά από την άλλη, στο τέλος της ημέρας, πρέπει να νικήσει τα ντέρμπι για να πάρει το πρωτάθλημα, είτε είναι την πρώτη αγωνιστική, είτε είναι την έκτη.
Ωραία. Και ένα τελευταίο θέμα το οποίο θέλω έτσι να θίξω, γιατί θα έχουμε χρόνο και μέρες να τα πούμε όλα αυτά.
Ναι.
Είναι και το θέμα για το γήπεδο, για το ΆΚΑ. Αυτό το οποίο προκύπτει όχι από επίσημες αναφορές, να το διευκρινίσω αυτό, είναι ότι θεωρούν ότι στον Ολυμπιακό θα παίξουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Βέβαια, υπενθυμίζω, αν και τα πιο επίσημα, φαντάζομαι, θα τα έχουμε εκεί κοντά στην άνοιξη το Μάιο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πράγματα που αφορούν τον Γιώργο Καρεσκάκη. Δηλαδή ότι μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες εργασίες σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα για να ξέρει και ο Ολυμπιακός τι θα κάνει για την μετεγκατάστασή του. Οπότε, εφόσον ληφθεί το πρώτο, θα πάμε και στο δεύτερο.
Ωραία.
Έτσι το λέω. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί και αρκετό κόσμο για να ξέρει του χρόνου πώς θα κινηθεί και πού θα κινηθεί.
Ωραία, θα το δούμε. Κοίτα, αυτό θα πάρει και χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι ως προς την κατασκευή, αλλά ως προς την διευθέτηση αν μπορεί να κάνει χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας παράλληλα με τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει αυτή την αποκλειστική σύμβαση. Θα δούμε αν η υπόθεση κριθεί δικαστικά ή τελικά βρεθεί μια κάποια άλλη λύση. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα διάστημα που το έχει αναφέρει και ο Νίκολιτς με πενταήμερο ρεπό, με πενθήμερο ρεπό, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ ήθελε πρώτα απ' όλα οι ποδοσφαιριστές του να καθαρίσουν το μυαλό τους από όλη αυτή την επίπονη διαδικασία που έχουν περάσει από το καλοκαίρι, ξεκινώντας η ΑΕΚ προκριματικά μήνα Ιούλη μέχρι τώρα, με την αποστολή μέχρι στιγμής να έχει εκτιμηθεί ως επιτυχημένη, με την ΑΕΚ δηλαδή να τερματίζει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτη και με μικρές διαφορές, αλλά μπόνους είναι αυτά, συν 3 από τον ΠΑΟΚ, συν 2 από τον Ολυμπιακό, και να βρίσκεται στα προημιτελικά του Conference League και θα επιχειρήσει να αποκλείσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ισπανική ομάδα απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν λείπουν οι 12 διεθνείς παίκτες. Είναι ο Βάργα που είναι το ζήτημα του τραυματισμού του που περιμένουμε να εκτιμηθεί, να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, τη μαγνητική. Βρίσκεται ούτως ή άλλως στο κλιμάκι της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας και εκεί θα υπάρχει επικοινωνία με το ιατρικό επιτελείο, γιατί στην ΑΕΚ καίγονται να δουν την κατάστασή του ώστε να είναι διαθέσιμος στην πρεμιέρα των play-off, πόσο μάλλον στο πρώτο παιχνίδι στο Βαγέκας απέναντι στους Ισπανούς. Και από εκεί και πέρα είναι ο Ρώτα που έχει κληθεί στην Εθνική Ελλάδος. Θυμίζουμε έτσι από χθες, το έκανε γνωστό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το τέλος της παρουσίας του στην Εθνική Ομάδα ύστερα από 71 συμμετοχίες του Πέτρου Μάνταλου. Στρακώσια και Πήγιος είναι στην Εθνική Αλβανίας, μάλιστα υποδέχθηκαν με πολύ θέρμη τον Σταύρο Πήγιος στην Εθνική Ομάδα, η οποία στις 26 του μήνα θα παίξει με την Πολωνία στον ημιτελικό, γιατί διεκδικεί την είσοδό της στην τελική φάση και αν καταφέρει απέναντι στους Πολωνούς να πάρει αποτέλεσμα και πρόκριση, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Ουκρανίας με την Σουηδία, Πύλιος, ο οποίος είναι και πολύ ανεβασμένος ψυχολογικά με την κλίση του στην εθνική ομάδα, και θα ήθελε και εκείνος και ο Θωμάς Τρακός για να συνδυάσουν έτσι την παρουσία του στην εθνική με την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο το 2026 που θα γίνει στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Ο Γεωργίεφ κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, ο Μαρίν στην εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Τα μεγάλα ταξίδια θα γίνουν από τον Πινέδα που πάει Μεξικό, τον Σαμπό που έχει κληθεί στην εθνική της Ρουάντας και ο Κοϊτά που έχει κληθεί στην εθνική Μαυριτανίας. Γιώβιτς και Γκατσίνοβιτς στην εθνική Σερβίας και ο Καλοσκάμης στην εθνική Ελπίδων. Αυτοί είναι οι 12 ποδοσφαιριστές. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη σταθερότητα και τη συνέπεια που έχει παρουσιάσει η ΑΕΚ, που είναι και τα όπλα της, για να βρίσκεται από τον Δεκέμβρη σταθερά στην κορυφή του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Μία συνέπεια όμως και μία σοβαρότητα και υπευθυνότητα, την οποία δεν τη βλέπουμε στην ΑΕΚ μόνο φέτος. Για την ακρίβεια, την βλέπουμε στην ΑΕΚ από τότε που μπήκε στο γήπεδό της, στο ναό της, στην Αγία Σοφιά. Αν αφήσουμε απ' έξω τα play-off, επειδή δεν παίζουν όλες οι ομάδες με όλους και ούτως ή άλλως εκεί οι τίτλοι μοιράστηκαν, το 2023 πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το 2024 το πήρε ο ΠΑΟΚ, το 2025 το πήρε ο Ολυμπιακός, και εξετάσουμε το τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την τετραετία με την ολοκλήρωση και της φετινής regular season, δηλαδή ένα δείγμα με 104 αγωνιστικές, 26 αγωνιστικές δηλαδή κάθε χρονιά της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος για 4 χρόνια, εκεί βγαίνουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ αναδεικνύεται πρωταθλήτρια τετραετίας στην κανονική διάρκεια του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, από τότε δηλαδή που μπήκε στην Αγία Σοφιά, έχοντας συγκεντρώσει 231 βαθμούς με μία πρωτιά την φετινή και με δύο δεύτερες θέσεις τα προηγούμενα 3 χρόνια. Είναι μια ομάδα δηλαδή που σε 104 αγωνιστικές δεν έπεσε ποτέ έξω από την διάδα αυτά τα 4 χρόνια. Μόνο η ΑΕΚ έχει αυτή την σταθερότητα και συνέπεια. Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς, 231, αλλά έχει μια πρωτιά πέρσι που τελικά και στα play-off την ενίσχυσε και πήρε το πρωτάθλημα, μια δεύτερη θέση φέτος, και δύο φορές το 2023 και το 2024 τερμάτισε τρίτος. Ενώ ο ΠΑΟΚ μένει πολύ πιο πίσω με 217 βαθμούς, πρωτιά στην κανονική διάρκεια είχε μόνο όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024. Φέτος τερμάτισε τρίτος στη regular season και το 2023 και το 2025 είχε ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ως τέταρτος. Και ο Παναθηναϊκός, για τον οποίο η εικόνα του δεν είναι μέσα σε αυτή τη τετραετία ως εντύπωση ανταγωνιστική, θα δείτε ότι έχει συγκεντρώσει 216 βαθμούς, δηλαδή έναν βαθμό λιγότερο από τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα 4 χρόνια, αλλά πρωταγωνίστησε μόνο το 2023 όταν είχε πάρει την πρωτιά με 61 βαθμούς. Το 2024 και το 2026 φέτος δηλαδή τέταρτος και το 2025 τρίτος. Βγαίνουν συμπεράσματα δηλαδή μέσα από τη συνέπεια και τη σταθερότητα των ομάδων, και εδώ διαπιστώνουμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει βαθμολογικά σκαμπανεβάσματα, είναι σταθερά στις δύο πρώτες θέσεις της κανονικής διάρκειας του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και διεκδικεί κάθε χρόνο με εξαίρεση την περσινή κατάρρευση στα play-off τον τίτλο, όπως το πράττηκε φέτος από την κορυφαία θέση, έχοντας ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία των 26 αγωνιστικών μόνη πρώτη. Περνάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα νέα των υπόλοιπων ομάδων. Έρχονται αρκετά μηνύματα με τις προτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά την σημερινή κλήρωση μία η ώρα για τα play-off. Θυμίζω, η επικοινωνία σας είναι μέσω Viber, Μέρα Σπόρων, λατινικούς χαρακτήρες, και μπορείτε να στέλνετε και στο SMS και στο mail. Βεβαίως, θα πρέπει όλες οι ομάδες, παίζοντας με όλους, να πάρουν τα αποτελέσματα. Εγώ δεν βλέπω κάποια διαφορά και ανέφερα και τα προηγούμενα παραδείγματα, αλλά ναι, καταλαβαίνω ότι ανάλογα με τις επιθυμίες κάθε ομάδας μπορεί το πρόγραμμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που να δώσει όθηση. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και στο Γιώργο Μπίνο. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος έχει κάποια προτίμηση σε σχέση με την κλήρωση, ή ξέρει ή γνωρίζει από τον ΠΑΟΚ αν έχουν κάποια προτίμηση σε σχέση με τη σημερινή κλήρωση. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι τώρα να αφήσει πίσω του την κακή εικόνα που έφερε την ήττα με το Βόλο και να επιχειρήσει την ανασύνταξη σε αυτές τις δύο εβδομάδες για να μπει δυναμικά μέσα στην διαδικασία των ντέρμπι που του πήγε πολύ καλά την φετινή χρονιά σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιώργος Μίνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Κοίταξε να δεις, το είχα πει και χθες, εγώ τι λέω, ναι, όχι ναι. Ο ΠΑΟΚ, να πω ότι και οι τρεις ομάδες θα ήθελαν πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ο ρυθμιστής.
Ναι, αλλά δεν είναι και ανεβασμένος. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Θα ήθελαν τον Παναθηναϊκό.
Άλλο ξέρεις τι λέω. Ότι ο Παναθηναϊκός στις δύο πρώτες αγωνιστικές, επειδή έχει πάρει και αυτή την καλή άβρα και φαίνεται να έχει βρει ρυθμό, θα παίξει τα αρέστα του για να δει αν μπορεί να κυνηγήσει την τρίτη θέση. Δεν θα γίνει πιο επικίνδυνο στο ξεκίνημα.
Είναι όμως πιο εύκολο να πάρεις βαθμό ή βαθμούς και να πας με άλλον αέρα. Και να περιμένει τη δεύτερη αγωνιστική την ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική την ΑΕΚ, η οποία θα
είναι. Α, μετά τα ευρωπαϊκά μας, λες, μετά τη ρεβάνση.
Είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Mm. Είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Ναι.
Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα εσύ δεν ξέρει.
Άμα, συζήτηση. Κάνουμε, ναι.
Αυτό το λέω εγώ, όχι ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, το κατάλαβα, το διευκρίνησες. Ναι, εντάξει, προφανώς.
Και χθες το είπα.
Ναι, ναι.
Απλά εσύ δεν είπες και ναι, μένα,
ναι,
αλλά.
Ξέρεις γιατί, θα σου πω, πέρα από την πλάκα που κάναμε και χθες.
Ναι.
Γιατί προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα παίξει τόσο πολύ ρόλο και ανέφερα τα παραδείγματα.
Καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό.
Ξέρεις γιατί, στο λέω Γιώργο, το 23 όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα είχε το χειρότερο πρόγραμμα και έκανε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ το 24 που πήρε το πρωτάθλημα βρέθηκε σε μια διαδικασία να κλείσει τα play-off με 4 σερί ντέρμπι όλα στη Θεσσαλονίκη. Πήρε και τα 4. Άρα. Στην πράξη είδαμε ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν ίσχυσε. Με αυτή την έννοια
και
το αναφέρω.
Στην πράξη είδαμε πέρυσι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πόσους βαθμούς σε τέταρτη θέση και κάλυψε μια απόσυρση πολλών βαθμών από την ΑΕΚ.
Και έπαιξε ρόλο η κατάρρευση της ΑΕΚ, αλλά μοιράστηκαν οι βαθμοί της. Ναι. Τρίτος ήρθε. Την ΑΕΚ πέρασε. Πίσω από τον Παναθηναϊκό ήταν.
Γιατί τον Παναθηναϊκό δεν ήταν στην ισοβαθμία, ενώ τώρα έχει το πλεονέκτημα σε όλες τις ισοβαθμίες.
Ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως η διαδικασία. Έχουμε ακόμα. Για πες λοιπόν τώρα, πώς διαχειρίζονται στον ΠΑΟΚ την ήττα από το Βόλο.
Είναι μέρες και κούρασης, ανασύνταξης και φυσικά όταν θα επιστρέψουν όλοι, μετά την Πέμπτη εκτός από τους διεθνείς, θέλουν να ξαναμπικάνουν και αρχίζει η ετοιμασία για τα play-off. 6 παιχνίδια και φυσικά είναι και το κύπελο.
6 ματσάρες και ο τελικός του κυπέλου, ναι.
Ναι, και ξέρετε, θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι με όλους τους παίκτες να κάνουν την αντεπίδεση. Έτσι πιστεύουν, έτσι εκτιμούν. Η ομάδα θα βρει το ρυθμό και γενικά το μυαλό και πνευματικότητα που άδειασε για πολλούς από τα συνεχόμενα παιχνίδια και θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το ποτάμι.
Καλά, δεν υπάρχει μια ομάδα που να τη ρωτήσεις και να μην το θέλει
θεωρούν,
το ποτάμι. Προφανώς. Ναι.
Θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το ποτάμι.
Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ.
Απλά πράγματα. Άλλο, σε 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα είναι
προφανώς. Και είναι και στο τελικό του κυπέλου. Πάει για τον ντάμπλ.
Έτσι πιστεύουν.
Το γεγονός ότι σε αυτό το διάστημα δεν είχε Ευρώπη, αλλά η εικόνα του δεν βελτιώθηκε. Σε ποιο βαθμό απασχολεί?
Απλά άδειασαν οι παίκτες και τώρα θα ετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ πνευματικά, αγωνιστικά και επιστροφές από τους τραυματίες, έτσι ώστε να κάνει την αντεπίθεση. Με Αντρίγια Ζήφκοβιτς, Σκένη, Γιακουμάκης, Μεϊτέ και πολλούς παίκτες οι οποίοι είχαν συνεχόμενα παιχνίδια, είναι έτοιμοι να κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άλλωστε, οι δηλώσεις του Ζαφύρη ότι θα κάνουμε τα πάντα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι γίνεται. Γενικά στο χέρι μας είναι για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Όλοι οι παίκτες έτσι είναι στην ομάδα που βρίσκονται.
Γιώργο, από τους παίκτες που κλείθηκαν να καλύψουν τα κενά, ποιοι θεωρείς ότι ανταποκρίθηκαν για να πάρουν την ευκαιρία και μέσα στα κρίσιμα play-off?
Όλοι οι παίκτες. Όλοι αυτοί που τους δόθηκε ρόλος, όλοι. Και ο Χατζήδης.
Αν είχαν όλοι ανταποκριθεί, θα ήταν και διαφορετικά τα αποτελέσματα.
Κοίταξε, διαφορετικά τα αποτελέσματα δεν μπορώ να πω ότι στο μάτσο με τον Βόλο που ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί ήταν σε μια κακιά μέρα, φταίνε όλοι. Φταίει γενικά είναι ότι το παιχνίδι αυτό, το άγχος και γενικά είχαν αδειάσει με όλη τη σημασία της λέξης. Πίστευαν ότι υποτίμησαν τον αντίπαλο και πίστευαν ότι αργά ή γρήγορα θα κερδίσουν. Και να λοιπόν που ο Βόλος έκανε τη ζημιά, όπως και στην ΑΕΚ, όπως και στον Παναθηναϊκό.
Θα σου πω ποιος παίκτης μου κάνει εντύπωση και θεωρώ ότι άρπαξε την ευκαιρία, αν και τον ξέρουμε. Όχι. Ο Χατζήδης είναι ένα παιδί που έρχεται, έτσι. Ναι. Αλλά παίκτης που τον ξέρουμε, αλλά τον βλέπουμε και να ανταποκρίνεται σε ρόλο βασικού, ο Γερεμέγεφ. Και πολύ ωραίο γκολ βάζει και σκοράρει με συχνότητα και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βασιστεί πάνω του.
Ναι. Έχασε και 2-3 γκολ.
Δεν παίρνουν όλα. Ναι.
Είναι μια καλή λύση όταν και εφόσον χρειάζεται και το έχει δείξει. Είναι μια καλή λύση, αποκτήθηκε για αυτόν τον λόγο. Πολλές ομάδες, και η ΑΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήθελαν τον ΤΕΤΕ. Τελικά ο ΠΑΟΚ όμως, επειδή είδε ότι τρεις ομάδες, ένας θα τον έπαιρνε και τελικά πήρε τον Γερεμέγεφ. Και καλή λύση.
Οι τραυματίες θα επιστρέψουν όλοι με την έναρξη των play-off.
Όλοι, μια χαρά είναι. Εκτός του Μιχαηλίδη, ο οποίος σε θέλει 2-3 μέρες.
Και για τον Μύθο που με ρωτάνε. Αν θα έπρεπε να είχε περισσότερο ρόλο.
Θα πάρει. Στο τελικό του κυπέλλου θα είναι βασικός.
Α, δεν τον βλέπεις δηλαδή μέσα στη διαδικασία των play-off να πάρει ρόλο.
Δηλαδή, τώρα επανέρχεται ο Γιακουμάκης, ναι. Είναι και ο Γερεμέγεφ.
Ναι, σωστά.
Θα του δώσει ευκαιρία ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι τώρα πας για να όταν πας ένα πόλεμο για να πολεμήσεις.
Και τώρα και η μπάλα, ναι.
Βέβαια. Θα δεις τεχνικά δυνατή λύση, όχι ότι δεν είναι. Γιατί με το κύπελο που έπαιξε ο Μύθου και γκολ έβαλε και έριξε πράγματα και θάματα, αλλά έχει χρόνο μπροστά του να δείξει αυτά που πρέπει. Και νομίζω θα το κάνει. Όπως και άλλοι παίκτες. Έρχονται και άλλοι παίκτες από πίσω, φυσικά και σε κάθε ομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα θα κάνει την αντεπίθεσή του για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πάει με το Μύθου και να μην έχει το Γιακουμάκι, να μην έχει το Γερεμέγεφ, να μην έχει τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Να μην έχει, δηλαδή να πάρει το Χατζήδη και να έχει τον Τρίγια και με τον Τάισον. Είναι πράγματα, καταλαβαίνεις, αντιλαμβασία. Βάζει τα καλύτερα σου χαρτιά μέσα για την μάχη για να πάρει το πρωτάθλημα.
Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Πού θα παρελάσεις, Γιάννη μου, γιατί ο κόσμος ρωτάει και ανησυχεί εδώ πέρα, αν θα παρελάσεις, αν θα φας μπακαλιάρο, πάντως τα ουζερία εδώ.
Πλατεία Συντάγματος έχω παρελάσει ως μαθητής. Και σε στρατιωτικές παρελάσεις έχω βρεθεί σε τζιπ συνταγματάρχη στην Κόρινθο, στην παρέλαση Κόρινθο. Οπότε τα αποθυμένα μου έχουν βγει. Τώρα τα απολαμβάνω. Απολαμβάνω τη νέα γενιά.
Εγώ τηλεοπτικά θα παρελάσω.
Τηλεοπτικά.
Ναι. Θα δούμε, ναι, ξαπλωτώ στο καναπέ και θα δούμε τηλεοπτικά την παρέλαση. Σε περιγραφή του Λαχανά και του Νίκου Λαγγένου.
Τέλεια. Και αύριο Μπακαγιάρος Κορδαλιά είναι το έθνο.
Αυτό. Και μετά πήγαινε να φιλήσεις σε όποιον και όποια θέλεις. Να δεις τι θα γίνει.
Και μεγάλη γιορτή βέβαια. Ο Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου. Ναι, χρόνια πολλά στους Ευαγγέλιδες και στις Ευαγγελίες. Και είναι γιορτή της Χριστιανοσύνης και της Παναγίας.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά να περάσεις.
Καλημέρα.
Πάμε στον Χρήστο Κοντό, ο οποίος ξέρει από παρελάσεις Λοκατζίδων, που μας έλεγε ο Γιώργος ο Μήνος νωρίτερα. Γεια σου, Χρήστο μου, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου.
Λοιπόν.
Κοίτασε, εγώ έχω πει χρόνια τώρα για το φίλο μου τον αγαπημένο, ξέρεις ποιον, ότι παρελάβουν μαζί με το πυροβολικό, μαζί με τα βλήματα. Αλλά δεν το συζητώ. Τι να κάνω, τον αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να μην τον πειράξω. Προχωρά, πάμε.
Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω και αν. Από τον Παναθηναϊκό επίσης βγαίνει κάποια επιθυμία για το αποτέλεσμα της σημερινής κλήρωσης. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός προτιμά, για παράδειγμα, πρώτη αγωνιστική να παίξει με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρος, οπότε με μία νίκη να μειώσει την απόσταση από τους 8 στους 5 βαθμούς, για παράδειγμα, και να μπει πιο δυνατά για την τρίτη θέση.
Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι έχει μπροστά τον Αγολγοθά. Είναι πολύ πίσω στην βαθμολογία, 11, 9 και 8 βαθμούς διαφορά από τις ομάδες που είναι μπροστά. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει να μιλάμε για ένα θαύμα θαυμάτων για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός όχι απλά να μπει στη διοίκηση του, αλλά να περάσει και μία από αυτές τις ομάδες που είναι μπροστά. Όχι ότι είναι απίθανο να συμβεί, τα πάντα γίνονται στο ποδόσφαιρο, ειδικά αν κάποια ομάδα για κάποιο λόγο κρασάρει, χάσει το ενδιαφέρον της και το θυματισμό της, αλλά σε γενικές γραμμές αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν έχεις να παίξεις με τόσο μεγάλο βαθμολογικό χάντικα, πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Αν θες. Οπότε στην υπέρβαση, μπορώ να σου πω ότι ένα διπλό. Πρώτο παιχνίδι 21, αλλάζουν το σκηνικό. Σε κάνει αυτομάτως πιο ζεστό για τη συνέχεια. Ενώ μια αποτυχία στην έδρα σου, αυτομάτως μπορεί να σου χαλάσει και από την πρώτη αγωνιστική όλη την εικόνα. Δεν είναι. Εγώ λέω πάντα ότι παίζουν όλοι με όλους. Σίγουρα έχει σημασία πότε βρίσκεις τον καθένα. Ανοιχτό, δηλαδή, γιατί καμιά φορά διαφορετικό να παίζεις κάποια ομάδα απογοητευμένη στην έδρα της, πιο εύκολα μπορεί να κάνεις το διπλό.
Στην πορεία και όχι μόνο στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ναι, σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
Οπουδήποτε. Ναι. Θεωρητικά όλοι παίζουν μόνος, αλλά έχει πάντα μεγάλη σημασία. Αλλιώς θα βρεις μια ομάδα που είναι φορμαρισμένη μετά από 6-7 νίκες στη σειρά, ξέρω εγώ, και αλλιώς με μια που έχει να κερδίσει 10 αγωνιστικές. Αλλά σε γενικές γραμμές, όλοι στον Παναθηναϊκό αντιλαμβάνονται ότι πρέπει οι ίδιοι να είναι καλά. Και από εκεί πέρα, σε δεύτερο ρόλο, είναι το ποιος θα βρεθεί απέναντί του.
Ναι. Παναθηναϊκός, ο οποίος πάντως έχει βρει το βηματισμό του. Το λέγαμε και χθες ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο. Έχει βρει παίκτες σημεία αναφοράς όπως ο Τετέ. Το ερώτημα είναι να βρει, ξέρεις, και ένα απτό κίνητρο σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτή τη σειρά των ντέρμπι ο Μπενίτεθ. Αν θα δει αυτά τα παιχνίδια ως μια ευκαιρία να τεστάρει σε δύσκολες συνθήκες το σύνολο του γκρουπ, ή αν θα τα δει ως μια ευκαιρία να δείξει ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έρχεται και να τερματίσει, ας πούμε, στη ξεχωριστή βαθμολογία των play-off στην πρώτη θέση.
Κοίτα να δεις. Εγώ πραγματικά προχθές που ήμουν στην Τρίπολη, έτσι και να έχω απλά τις υποχρεώσεις με την κάμερα της Εθνικής Διεύθυνσης και δεν μπήκα στην συνέντευξη. Αυτό το πάω να το ρωτήσω. Αν σκέφτεται σε αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα των 6 αγωνιστικών, ειδικά αν τα πράγματα πάνε καλά και αποκτήσει και ένα πιο έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, να μπει σε μια λογική σταθερού κορμού. Δηλαδή να κάνει με τις αλλαγές που γίνονται από παιχνίδι, λογικό είναι, αλλά να έχει ένα σταθερό κορμό, ένα σημείο αναφοράς. 7-8 παίκτες που είναι, ας πούμε, τον πετόν αρμέ που λέμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει αυτό. Αλλάζουν όλοι. Τους έχει αλλάξει όλους. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στον Παναθηναϊκό. Όλοι μπορεί να βγουν, να ξέρεις τον Τετέ, ας πούμε, και τον Λαφών, για παράδειγμα, που παίζουν βασικοί εδώ και καιρό. Και ξεκουράζονται μόνο όταν πρέπει να ξεκουραστούν. Βλέπεις ότι όλοι οι άλλοι αλλάζουν.
Ας πούμε, είπες για τον Λαφών. Θα συνεχίσει με τον Λαφών ή θα δώσει τη φανέλα στον Τσάβες? Έχουμε ξεχάσει τον Παναθηναϊκό και τον Τσάβες, έτσι.
Ναι, δεν τον έχουμε δει. Δεν έχει πάρει ούτε λεπτό συμμετοχή.
Ναι.
Δεν μπορώ να σου τα απαντήσω αυτό το πράγμα. Θεωρητικά, κάποια στιγμή πρέπει να τον δούμε. αυτοί τον πήρανε. Για να τον γυρίσουν την US World Boys το καλοκαίρι χωρίς να παίξουν ένα λεπτό.
Και με τη συνθήκη του κατεπήγοντος μέσα στο Γενάρη. Εδώ είναι, έτσι,
πάντα, ναι. Εδώ είναι πάντα το θέμα και πολλές φορές εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ότι όταν τον παίρνει, τον φέρνει ο τεχνικός διευθυντής που ξέρει την ελληνική αγορά και εσύ δεν τον ξέρεις. Και απλά συμφωνείς, αλλά χωρίς να έχει μια πολύ καθαρή άποψη για αυτόν, μπορεί ξαφνικά να δεις ότι για κάποιο λόγο, μπορεί, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, μπορεί να μου το γεμίσει το μάτι γιατί ο Μπενίτες έχει συνηθίσει να παίζει με τερματοφύλακα από έναν εδώ και πάνω. Και ο Τσάβες είναι πραγματικά κοντός για τα δεδομένα του χρόνου ποδοσφαιρικού. Είμαστε καταπληκτικός κάτω από τα δοκάρια. Είχε τρομερή στατιστική στα χρόνια που έτσι με τον Πανετολικό. Μια χρονιά ήταν και ο κορυφαίος πρωταθλήματος, μακράν το δεύτερο του κορυφαίου τερματοφύλακα πρωταθλήματος. Αποκρούσεις, στατικές φάσεις, έντρες, πάσεις με τα πόδια, τα πάντα όλα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν του έχει δώσει ούτε καν την τυπική ευκαιρία σε ένα μάτς ποδέστερο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι βλέπει, τι δεν βλέπει. Ο καθένας διαχειρίζει τα πράγματα με τον τρόπο που θέλει. Θεωρητικά κάποια στιγμή πρέπει να παίξει κι αυτός. Ένα-δύο παιχνίδια να δούμε πώς μπορεί να προσαρμοστεί. Στον Παναθηναϊκό πάντως, να ξέρετε αυτό, ότι του πιστώνουν πάρα πολύ του Τσάβες, ότι είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας. Δεν είναι τύπος που επειδή δεν παίζει, μου τριάζει, γκρινιάζει κτλ. Ίσα-ίσα έχει πάρει από κοντά τους δύο πιτσιρικάδες, τους Αργεντινούς, τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα. Τους έχει όλη μέρα κοντά του γιατί είναι έμπειρος. Τους μιλάει, τους εξηγεί για την Ελλάδα, επειδή είναι πιο παλιός εδώ και τα ξέρει τα κατατόπια, και τους έχει από κοντά συνέχεια.
Ναι.
Και θεωρούν πολύ στον Παναθηναϊκό ότι ένα κομμάτι της βελτίωσης του Ταμπόρδα έχει να κάνει με τον Τσάβες, γιατί είναι κάτι σαν μεγάλος αδερφός για τους δύο. Ενδιαφέρεται μαζί τους, δεν είναι ένας αδιάφορος που θα κάνει προπόνηση και φεύγει. Τους έχει στο μασαζάκι όλη μέρα. Τους μιλάει, τους κάνει, τους δείχνει. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό ένας παίκτης να έχει την παρουσία και στα αποδυτήρια, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Μετράει αυτό.
Μεγάλη
θα πρόθεση, το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτή την πορεία.
Ερώτημα. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κριθεί σε αυτή τη διαδικασία των εξιντέρμπι? Δηλαδή, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Παναθηναϊκό στα εξιντέρμπι, θα μετρήσει το διάστημα το προηγούμενο που ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι βρήκε σταθερές, ή θα μετρήσει εικόνα που θα βγάλει στα ντέρμπι και μπορεί να κινδυνεύσει η θέση του Ράφα?
Αυτό ισχύει για κάθε προπονητή. Αν ένας προπονητής πάει και κάνει 6 ήττες, και ο Αλμέιδα πέρυσι τα χαραμπήκε και έκανε 6 ήττες και χαιρέτησε. Έτσι, ναι. Αν πάει και κάνει 6 ήττες, τι να σου πω. Θεωρητικά, όχι, δεν κινδυνεύει. Θεωρητικά, αυτό που μπορώ εγώ να καταλάβω είναι ότι στο μυαλό του Αλακούζα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ότι ακόμα και στραβά να πήγαινε η σεζόν, πιο στραβά από ό,τι έχει πάει μέχρι τώρα σε κάποια κομμάτια, θα ξεκινούσε η προετοιμασία με Μπενίτες και θα τον στήριζε μέχρι όσο πάει. Αλλά όμως το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι οι προπονητές στρέφονται από τα αποτελέσματα. Δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, είναι καλά σε μια ομάδα. Δεν είναι καλά τα αποτελέσματα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, χαίρετε. Εδώ είδατε ότι ο Ρανιέρη πήρε το πρωτάθλημα με το λιβαδιακό της Αγγλίας Premier League τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο απολύθηκε.
Να.
Γιατί δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα στο πρωτάθλημα και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά στα δύο
σημεία. Απλά ο Μπενίτεθ ήρθε μέσα στη χρονιά. Δεν είναι δηλαδή περίπτωση Αλμέιδα που έκανε μια τριετία, άλλαξε διοίκηση, δεν ήταν επιλογή της και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι ο Μπενίτεθ ήδη στις δηλώσεις που κάνει λέει ότι είναι ένα project, είναι εξελίξη, πρέπει να κάνουμε μεταγραφές. Δηλαδή...
Αλλά σου λέω και εγώ το ακραίο, ότι πάει και χάνει όλα τα τρίπ με 3-0. Όπου πάει λέω ένα πίθανο.
Πώς να εμπνεύσει την επανεκκίνηση μετά.
Ναι.
Άρα δεν πρέπει να χαθεί και ο έλεγχος, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία.
Λέμε τώρα, μην μιλάμε για ακραία πράγματα.
Όχι, όχι για εξήτες.
Δεν σου λέω να κάνει πορεία πρωταθλητισμού να κάνει το 6-6 και να τους τρελάνει όλους. Αλλά σαν γενική εικόνα, κόντρα στο κλίμα που
δοκιμάστηκε. Να δώσει μια συνέχεια, μια βελτίωση.
Ναι, που υπήρχε πριν από ένα μήνα μετά το Μάτς με τη Λάρνακα που δοκιμάστηκε και προσωπικά ο ίδιος, όχι μόνο η ομάδα από τους οπαδούς. Θα θυμηθούμε ότι επί των ημερών τον Παναθηναϊκό είχε ένα μεγάλο ήττο σερί στην Ευρώπη. Έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League, έκανε μία ήττα. Αυτή από την Πέτση βαριά, μένα, αλλά μόνο μία ήττα. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια είτε κέρδιζε είτε δεν τα είχαν και πέρναγε. Γύρω δηλαδή εκπλήρωνε συνοχούς. Ότι έστω και έτσι στο κύπελο πήγε μέχρι τον ημιτελικό. Πήγε μέχρι τις 4 και έτσι στο πρωτάθλημα επί των ημερών τον Παναθηναϊκό κάνει πορεία πρωταθλητισμού.
Συμμαζεύτηκε, ναι.
Είναι δεύτερος πίσω από την ΑΕΚ. 27 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 29 και έχει παραπάνω βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό.
Που σημαίνει τώρα. Που σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία βελτίωσης της εικόνας. Στα μεταγραφικά γράφω στη Βραζιλία ότι ο Παναθηναϊκός λέει κοιτάζει τον Φερεϊρίνια, τον 28χρονο εξτρέμ της ΣΑΟ Πάολο.
Κάνει 5 εκατομμύρια, τον είχε πάρει από την Γκρέμιο με 4,1. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
Θα βγαίνουν τέτοια τώρα.
Θα δούμε 500 ονόματα. ο Παναθηναϊκός, και θα το πω αυτό με αφορμή αυτό που είμαστε για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες. Εδώ και 1-2 χρόνια, 3 μη σου πω, αλλά περισσότερο εντό τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει ένα buyer club. Big club που αγοράζει. Και αγοράζει και πληρώνει καλά. Δηλαδή είναι ελκυστικός προορισμός για τους ξένους παίκτες. Όλοι κάνουν καλά συμβόλαια. Είναι καλοπληρωμένοι. Πληρώνονται στην ώρα τους. Περισσότεροι έχουν συμβόλαια πάνω από το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή παραπάνω από ό,τι είναι ο μέσος όρος της αγοράς και που το συζητάμε για την Ελλάδα. Πολύ παραπάνω από ό,τι είναι εδώ τα συμβόλαια στην Ελλάδα, ακόμα και στις καλύτερες ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θέλουν να παίξουν στον Παναθηναϊκό. Είναι οι μάνατζερ προτείνουν, ενώ παλιά τον αποφεύγανε γιατί δεν υπήρχε φράγκο. Το μνημονιακό Παναθηναϊκό ήταν τα συμβόλαια της πλάκας.
Ενώ τώρα είναι αλλιώς.
Είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι μέλη, είναι όλοι γύρω-γύρω. Ακόμα και οι παίχτες που είναι εδώ στο ρόστερ, οι περισσότεροι θέλουν να μείνουν γιατί έχουν καλά συμβόλαια, καλές προοπτικές. Και βλέπω μια ομάδα που μεγαλώνει, που θέλει να μπει στο Βοτανικό, που έχει προοπτική μπροστά, potential, αλλά καλό. Και αυτό δίνει ένα κίνητρο στους παίχτες να παίξουν καλά και για πάρτι τους. Όχι μόνο για την ιστεροφημία της ομάδας και το γόητρο και το στόχο του, μπας και περάσουμε έναν, να κλειδώσουμε την τρίτη θέση και τον γύρο πάλι, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο τελικό του κυπέλου. Και για τα προσωπικά του συμβόλαια να μείνουν σε μια ομάδα που καλοπληρώνει, να μην είναι απαντή που θα φύγουν, γιατί θα φύγουν πολύ σωστά το καλοκαίρι που μάθαμε. Να το ξέρετε, πάνω από 10 παιδιά θα φύγουν για να μειωθεί το ρόστερ και να ανοίξει και με τετράδα θέσεων για τις καλές ποιοτικές μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κατά ρηπά θα έρχονται συνέχεια προτάσεις από διάφορους μάνατζερ. Μια από αυτές πιθανόν είναι ότι προτάθηκε, δεν σημαίνει ότι. Πιθανόν
ή ότι εξετάζεται και βλέπω.
Εντάξει, εξετάζεται. Πολλά μπορεί να εξετάζεται. Και εσύ όταν θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο,
καλά, εννοείται.
Μπει μέσα και θα δει 50 μάξια για να αποφασίσει ποια 10 θα πάει να τεστάρει. Και θα κάνει τεστάρι και την επόμενη θα πάρει.
Κάτσε να μάθουμε τώρα τι εξετάζεται και στον Άρη, γιατί έχουμε και το Τάσο Πακλατζή. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Το κίνητρο. Πολύ, πολύ σημαντική αναφορά. Και εδώ έχει να κάνει και με τον Άρη. Υπάρχει το κίνητρο από τους παίκτες και τον Μιχάλη Γρηγορίου που πήρε την καυτή πατάτα, αλλά φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν ήταν ο Μανώλο Χιμένεθ. Το έχουμε συζητήσει. Το πρόβλημα είναι το κλίμα εντός των τυχών και των αποδητηρίων. Υπάρχει λοιπόν το κίνητρο να δώσει όθηση στους ποδοσφαιριστές να γυρίσουν την σελίδα και να βοηθήσουν τον Άρη σε 6 παιχνίδια για να βρει την 5η θέση. Τάσο Πακλατζή, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Το κίνητρο υπάρχει, αν μη τι άλλο. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει σε μια ομάδα σαν τον Άρη που φέτος.
Θα έπρεπε να υπάρχει, δεν το βλέπουμε όμως, γιατί δεν συνδυάζεται και με αποτελέσματα ούτε με καλή εικόνα.
Ναι, δεν του βγαίνει. Αν και μέσα στα τόσο αρνητικά τα οποία καθημερινά τα υπογραμμίζουμε, το δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη ήταν ένα πολύ παραγωγικό ημίχρονο. Σε αριθμούς επαφών με στην περιοχή, τελικών προσπαθειών, δοκάρι. Γενικότερα η ομάδα δούλεψε, είχε ένα πλάνο, έδειξε πράγματα. Αυτό που δεν είχε ήταν το ποιος θα σβήρξει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και είναι αποτέλεσμα και της κρίσης που υπάρχει στην ομάδα, μιας πνευματικής διαχείρισης, μιας πίεσης από την εξέδρα, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που κάνει τους παίκτες ακόμα πιο αγχωμένους. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν συμβαίνουν σε τόσο μεγάλη διάρκεια. Γιατί όπως ξέρεις και εσύ, το ποδόσφαιρο λέμε ότι είναι, αλλά πολλές φορές είναι και δίκαιο. Σου παίρνει κάτι, σου δίνει κάτι σε ένα παιχνίδι. Στον Άρη φέτος του έχει πάρει πάρα πολλά σε όλη τη χρονιά. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και την μέτρια εικόνα του, που έχει προκύψει από το λάθος σχεδιασμό και την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που είναι η χειρότερη δυνατή όλα τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλές απουσίες. Ο Γρηγορίου το είπε ότι δεν μπορώ να καταρτήσω μια δεκάδα ή να σκεφτώ πράγματα για τον επόμενο αντίπαλο. Τώρα έχει την ευκαιρία σε αυτή τη διακοπή ο προπονητής, ο τρίτος της χρονιάς, που έχει και τη μικρότερη ευθύνη, αν θέλεις, αυτή την
δεδομένη αυτό στιγμή. Εννοείται, ναι. Απλά μπαίνει και στο πιο κρίσιμο διάστημα που θα κριθεί η τελική κατάταξη.
Τώρα περιμένει τις επιστροφές, γιατί προχθές με τον Όφη ο Άρης είχε ένα κενό εμφανέστατο στο χώρο του κέντρου, γιατί ο Κουάμε με τον Μωρόν ουσιαστικά ως δύο επιθετικοί παίζανε. Ένα 4-4-2 ήταν, δεν ήταν 4-2-3-1. Ο τρίτος πιο επιτελικός μέσος έλειπε, γιατί ο Γκαρέ έπαιξε στα πλάγια και ο Πέρεθ ήταν εκτός. Επιστρέφουν οι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν στον άξονα. Αυτό το δούμε, γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή μέχρι την έναρξη των play-off, τη μεθεπόμενη αγωνιστική, μεθεπόμενη εβδομάδα. Εκεί ο Άρης είχε πρόβλημα, ήταν εμφανέστατο. Θέλει να επιστρέψουν οι παίκτες. Έχει γίνει και μια κουβέντα και από τον ιδιοκτήτη της ομάδας μετά το παιχνίδι με τον Όφη, ο οποίος μάζεψε τους ποδοσφαιριστές και τους είπε ότι ναι μεν συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχει μια ατυχία γενικότερα, η ομάδα δεν έχει καταφέρει ούτε τον στόχο της και τον, την ίστατη στιγμή μπήκε στα play-off. Κλείστε τα αυτιά σας, είπε, έχουμε τη δυνατότητα, αποδείξτε, είμαστε καλή ομάδα, έχετε δυνατότητες, αποδείξτε σε αυτά τα παιχνίδια ότι μπορούμε να πετύχουμε έστω και τον τελευταίο στόχο που είχαμε βάλει από την αρχή. Δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Καρυπίδης στην προκειμένη περίπτωση, να κάνει ένα reset στην ομάδα, να μπορέσει από την αρχή, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, να αποδείξει πράγματα. Η εικόνα που έχουμε από όλο το πρωτάθλημα, με τις δύο μόλις νίκες εντός και τις 12 ισοπαλίες γενικότερα και την αδυναμία του Άρη να σκοράρει με τα 20 γκολ, δεν μας προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. Αν δούμε την εικόνα, αν δούμε όμως το κλαμπ, το βάρος της φανέλας, ακόμα και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που δεν την έχουν δείξει, παρά τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών, που αν τα πάρει ένα-ένα ο καθένας θα καταλάβει που έπαιζαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Έπαιζαν σε κορυφαία πρωταθλήματα και δεν είναι σε προχωρημένη ηλικία. Έτσι, ούτε ο Κουάμε, ούτε. Εντάξει, ο Γκαρέ τώρα ήρθε και δείχνει πράγματα, αλλά υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές, ο Φρίντεκ για παράδειγμα, ο Ράσιτς, παίκτες, ο Πέρεθ, παίκτες που έπαιξαν σε μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές και δεν μπορούν να δείξουν πράγματα. Για τον Α και τον Β λόγο, γιατί η γενικότερη εικόνα της ομάδας είναι αυτή που τους τραβάει στη μετριότητα. Συν της άλλης, υπάρχει και αυτή η γκρίνια. Δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το να υπάρχουν 3-4.000 οπαδοί του Άρη σε εξέδρες στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, σε όλα τα παιχνίδια, σε εισαγωγικά με τους μικρομεσαίους, δεν είναι η καλύτερη δυνατή εικόνα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια στα ντέρμπι το γήπεδο ήταν γεμάτο, αλλά και με τους μικρότερους αντιπάλους θεωρητικά η εικόνα ήταν μια πληρότητα στο 80% περίπου. Το Χαριλάου φαινόταν σχετικά γεμάτο. Έτσι, αυτό δίνει και στους ποδοσφαιριστές ένα κίνητρο. Τώρα θα πρέπει ήδη να καταλάβουν οι ίδιοι ότι εδώ που έφτασαν πρέπει να λειτουργήσουν σαν ομάδα, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό του, για τη δική του χαμένη αυτοεκτίμηση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο όταν η ομάδα προσπαθεί. Και έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο να χειροκροτήσουν την ομάδα όταν προσπαθεί, είναι καλή, τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όπως έγινε και προχθές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Άρης αυτός είναι, δεν μπορεί να σκοράρει. Το θέμα είναι ποιος θα γυρίσει το κουμπί και τον διακόπτη, και εφόσον μπορεί η ομάδα να το καταφέρει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Αν με ρωτήσει προσωπικά, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει, αν και έχει απέναντί του δύο ομάδες, τον Λεβαδιακό και τον Όφη, ειδικά τον Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη δεδομένη περίοδο και θα κυνηγήσει και από το πρωτάθλημα και από το κύπελλο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Λεβαδιακός έχει μια πορεία, είχε όντως ένα κενό αγωνιστικό με τα δύσκολα παιχνίδια και τις συνεχόμενες ήττες. Ο Βόλος απέδειξε ότι είναι ικανός για όλα.
Και πάμε και εκεί με ενδιαφέρον, ναι.
Αυτά τα παιχνίδια είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Από την αρχή δεν είμαι το μείον 6, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Πέρσι μπήκε με το συν 6, από ό,τι θυμάμαι, συν 5.
Θα τα δούμε, Τάσο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Θα πούμε και αύριο θα πούμε περισσότερα.
Ναι, εννοείται. Καλημέρα, Τάσο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να περνάτε καλά. Γεια σας. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window.